svētdienas tēma šodien ir kas es esmu. Tu jau tikko vairākas domas izskrēja cauri galvai, kas tu esi, pareizi. Viss tavu panākumu sākās no tā, ka tu uzdod sev šo jautājumu. Kas tu esi? Tu esi un es esmu. Tas, kādi ir mani domāšanas ieradumi, mani uzvedība ieradumi. Draugi, mēs nepiedzimstam ar raksturu. Tas ir lietas, kuras katrs cilvēks pats var izveidot pie sevi. Katrs pats. Raksturs ir lietas, ko mēs paši veidojam. Un tas sākās ar domāšanu. Un ne vienkārši domāšanu, bet ar ieradumiem. Automāts domā tā, kā tu domā. Un tas arī tu esi. Kas ir ierakstījis tavā sirdī, tavā dvēselē, tavās emocijās. Tas, kā tu esi parādis domāt. Kā tu esi parādis uzvesties. Kā tu reaģi dažādās apstākļos, dažādās grūtībās. Lūk, kas arī tu esi. Dieva spēks nāk tieši uz tevi. Tu nevar būt tas, kas tu neesi. Tev apkārt notiek tas, kas tu esi. Nevis tas, ko tu gribi, lai notiks. Jautājums jāuzdod ir, kāpēc nenotiek, bet kas es esmu. Jo man notiks viss tas, kas es esmu. Manā dzīvē notiks viss tas, kas es esmu. Un es esmu tas, kādi ir man domāšanas ieradumi. Esmu tas, kādi ir man uzvedības ieradumi. Tu par tādu kļuvi. Dien no dienas domāji, centies un trenēji savu domāšanu. Dievs maina tevi, izmainot tavu domāšanu. Izmainot tavu uzvedības modeli. Darot to par ieradumu. Pārveidot savu domāšanu. Dienā, kad tu pieņēmi Jēzus Kristu par savu labu. Bībele saka, ka tu kļuvi jauns radījums. Jauns cilvēks, cits cilvēks. Pieņemot viņu kā savu glābēju. Tajā brīdī svētais garš tevi ienāk. Izmaina tavu sirdi. Cits cilvēks, izglābs cilvēks. Tu sāc kontrolēt savus domas, sāc kontrolēt savu uzvedības modeli. Kontrolējot to un trenējot ar laiku, izveidojot pareizi domāšanu, un tu kļūsti. Tu reāli kļūsti cits cilvēks, veiksmīgs cilvēks. Un visur, kur tu ej, to viss izdodas. Man ir milzīgs, Dieva dots potenciāls! Halleluja, to slavu Dievam! Neaptveram. Neizsakāmas enerģijas daudzums. Un tas viss ir tevi. Tas ir domājis, ka tu esi Dieva bērns, bet tev piemīt tās pašas īpašības, kas Dievam. Ir super auto dažādas, skaistas automašīnas, skaistas arhitektūra. Kas to ir radījis? Dievs? Cilvēks! Pēc cilvēks rada tāpat, kā Dievs ir radījis. Jēzus sev savu draudzi un jau svārtiem tu nebūs uzvarēt. Tev ir jāatrod sevi, kas tu esi. Tev ir jāatrod sevi, šo apslēpto tevi, jo tu esi dzīvojis visu savus gadus un jau vecāk, jo trakāk. Jo tu ilgāk dzīvo, jo trakāk ir. Kāpēc? Tāpēc, ka tu ilgāk esi dzīvojis ar nepareizu domāšanas veidu, sās apzināties, kas es esmu. Kas jauns cilvēks. Saka, es esmu jauns cilvēks. Skaistums sākās no pašapziņas. Es zinu, kas es esmu. Dieva dots potenciāls, spēks, svaidījums. Halleluja, ka man ir Jēzus un man ir viss. Jauns cilvēks, jauns radījums, jauns sirds. Un man ir milzīgs Dieva dots potenciāls. Cik man ir milzīgs Dieva dots potenciāls, spēks, svaidījums. sāku trenēt savu domāšanu. Īstās gudrības sākums ir, ja to labprāt klausās. Tu trenē savu domāšanu klausoties. Tu klausies, tu trenē savu domāšanu. Par sevi domā tā, kā uz mani skatās Dievs. Kā man saprast, kas es esmu? Pēc Dieva vārdu lūk tas tu esi. Patiesi es jums saku, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, jūs nenāksiet Dieva valstībā. Tu jākļūs kā bērnam un jāmācās savu domāšanu visu no jauna. Veidojas jauni domāšanas ieradumi. Ir dažādas lietas, kas ir apslēptas mūsu zemes. Mums vajag mainīt domāšanu, līdz veidojas jauni domāšanas ieradumi. Es sāku trenēt arī savus darbības, savu mīlestību. Var pārcelt kalnus. Pārnes ar lāpstu katru dienu nelielu daudzumu. Sās rīkoties, sās nolikt plānus un mēģināt to sasniegt. Un viena no lielākām kļūdām ir, ka mēs to katru dienu nedarām. Apzinies, kas tu esi viņā, un sāc mainīt domāšanu. Ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Jauns cilvēks, kas bijis ir pagājis. Viss ir jauns. Kas es esmu? Jauns radījums, Dieva nams, Dievs zemes virsū. Izglābs un dzīvs, cik es esmu dzīvs. Cik mani ir tāda dzīve, tāda enerģija. Lūk, kas es esmu, svēts es esmu. Nevainojams, tīrs, perfekts Dieva priekšā. Tev jāizdemolē, vai tā domāšu, jāizdemolē, jānojaus. Viss jauns, jo tas jauns radījums, Jēzu Kristu. Jēzus brūzēs, es esmu dziedinās. Jēzus brūzēs, tu esi dziedinās. Kungs pieskaties katram, kas tic tev šajā brīdī. Acu raugu, viņš sargā tevi kā savu acu raugu. Tā tu esi labāks par jau kādu dzīvības formu. Jēzus draugs tu esi. Tas, par kuru Dievs priecājas es esmu. Dieva dārgums. Kā var nosirst lielu koku? Katru dienu atnāca savu cirvī, iepelnu laiku. Un katru dienu nāk, ka šeit ir baobaba. Kamēr viņš nogādīs uz pareizi? Veidojas uzvedības ieradumi ir rakturs. Es esmu tas, kāda ir mani domāšanas un uzvedības ieradumi. Visiem ir paredzēts vienreiz mirt. Mūžu galā, bet nav nekāda iemesla mirt jau dzīves vidū. Izlāps no velna varas, izlāps no ļauna cilvēka ietekmes, izlāps pats no sevis, saki, es esmu izglābs. Es esmu tas, kāda ir manas domāšanas un uzvedības ieraduma. Uz to, kā tu domā, uz to, kā tu rīkojies. Jo tev vārds ir nomainīts. Vici ja vedno ma enis. Tāpat kā to ebreja dzīve, kas atteicās iet caur atvērto jūru, tāpat beigsies arī mūsu dzīve, ja atteiksimies izmantot tās iespējas, kas šodien dos, tad mēs varētu mainīties.